Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indray andro ity profesora anankiray dia nanana anjara hitondra lohahevitra mahakasika ny famelan-keloka mba ho ampianarina amin'nyreto mpianany. Dia nasainy nitondra kitapo misy ovo ny mpianatra tsirairay tamin'izany. Rehefa nanomboka ny fampianarana dia nasain'ity profesora ity nosoratan'ireo mpianatra tsirairay teo amin'ilay ovo izay nentin'izy ireo ny anaran'ireo olona izay tsy tian'izy ireo avela eloka mihitsy fa hananany alahelo sy ankalainy mandrakariva. Avy eo dia olay profesora hoe tsy maintsy mibaby an'ireo kitapo misy ovon'ireo a ny mpianatra tsirairay. Samy mitondra ny azy avy naiza naiza toerana nalehan'izy ireo. Dia nataon'ny mpianatra izany. Ny volana manaraka nefa dia nanomboka tsy tantin'ireto mpianatra reto intsony ny baby an'ilay kitapon'izy ovy izay misy ny anaran'ireo olona izay tsy tiany avela eloka. Tsy ela hatahorian' izany anefa dia toa tonga saina ny mpianatra ary nieritreritra ny vesatry ny lolompo izay tao anatiny tao. Tsapan'ireto mpianatra reto ihany koa fa verihery fotsiny izy ireo teo mpitondrana izany ovy izany. Ary ankoatr'izay ny aloha ihany koa ireo ovy ireo tao anatin'ny kitapo ary dia niriny reto mpianatra reto fatratra ny anala sy anary faran'izay aingana ireo ovoloa ireo ka tsy hibaby izany tsony. Tsarovy ary ry mpiaino malala fa ny famelanao ny eloko ny hafa dia fanomezana sy tombontsoa lehibe ho an'ny tenanao ihany ko aloha voalohany indrindra. Raha toa mantsy ka fikirinao mandrakarivo izany lolompo izany tsy avelanao hiala aminao mihitsy dia ny fonao no simba voalohany ary ny fahasambaranao sy ny fitahiana tokony ho azonao dia lasa miamana lavitra anao. Noho izany ary anio dia anio ihany menara mamela eloka. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamelany ianareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo izay any an-danitra. Amen.
Harena ny fahasalamako.
Alio misoroka toy izay mitsabo.
Feno fifaliana no iarabananao manaraka fandaharana eto amin'ny feon'ny fanantenana. Ny fandaharana ara-pahasalamana no arahanao izao koa dia manasanao ary hankafy ny fiarahana. Aretina anisan'ny mahavolona maro tokoa ny AVC. Fantatsika hoe fahatapahan'ny lalandra zany raha tsy teny a afa-tsy eto amintsika eto Madagasikara. Betsaka tokoa no mitondra faisana noho ity aretina ity. Iresaka mahakasika izay indrindra nyfandaharantsika anio. Ny AVC moa dia alavaina aminy hoe accident vasculaire cérébraux na tenentsika tsotra hoe fahatapahan'ny lalandra. Matetika io aretina io dia vokatry ny fisian'ny raha mivaingana ao amin'ny panelira na artera izay mikoriana mankany amin'ny atidoha. Mety ho betsaka ny antony mahatonga fisian'ny raha mivaingana io any amin'ny artera. Isan'ny mety ho antony izao no hoe arakaraka ny tombonin'ny taona dia mety hasimba ny anatin'ny artera na ny panelira. Mety koa ho vokatry zava-mahadomelona toy ny sigara. Mety ho antony ihany koa ny fiakaran'ny tosidra, eo koa ny kolesterol tafahoatra ao amin'ny olona na ny aretina diabeta. Izany rehetra izany dia mety ho antony ampisy raha mivaingana ny anaty lalandra avokoa. Misy selandra antsoina hoe plakete, ohatrany hoe kapila bitika any anatin'ny rahantsika any, dia ireo no mitambatra tsikelikely ka mahatonga ny raha mivaingana na le atsontsika hoe kayo. Anio ary dia manana torohevitra mahasoa antsika docteur Georges Pamplona. Araka ny fantatra dia ny ranom-boankazo mifototra amin'ny ranona voatabia dia manampy betsaka amin'ny fisorohana ny raha mivaingana. Noho izany ary ity ranom-boankazo atoranao ity dia anampy betsaka anao amin'ny fisorohana ny raha mivaingana. Inavy ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo ity? Mariana aloha fa ho an'olona ray izy ity. Ny fatrany izany a dia eo amin'ny 50 mililitatra eo eo na fefa litatra ho isika. Inavy ny zavatra ilaina? Voatabia atonotonony efatra, izany hoe raha lanjaina ny voatabia iray amin'ilay voatabia efatra izany a dia eo eo amin'ny 50 grama eo izany ny ray. Dia tongolo gasy asiny roa ka eo eo amin'ny 3 grama eo a ny asiny ray. Dia bazilika roa sotro ka eo amin'ny 1.8 grama eo a ny iray sotro. De roa sotro izany no ilaina. Tsara kokoa raha ravina mbola vaovao a no ampiasaina amin'ity bazilika ity. Raha ohatra kosa ka maina ihany no misy satria tsy voatery isy bazilika foana mandavataona, de rehefa avina fangaro izy rehetra vo arotsaka ao amin'ilay ranom-boankazo a ny bazilika maina. Averiko ilay zavatra ilaina teo a: voatabia efatra antonotonony, tongolo gasy asiny roa, bazilika roa sotro. Ahoana ary ny fomba fikarakarana azy? Potehana amin'ny fanaovana ranom-boankazo ny fangaro rehetra, dia azo sotroina vetrany izy avy eo. Izany hoe potehana avokoa izany a ny voatabia efa ny sasana tsara a, dia ny tongolo gasy efa voavofy ary ny bazilika roa sotro. Azonao asiana sira kely izy raha izay ny tianao, tsy voatery sira, azo asiana siramamy ihany koa raha toa ka olona tsy misy diabeta. Mariana, averiko fa raha ravina bazilika maina no ampiasaina, dia afangaro izany aloha ilay voatabia tongolo gasy izay a voarotsaka ny bazilika maina. Fa raha toa kosa ka le izy voalena iny no ampiasaina, dia tonga dia totoina miaraka ny voatabia, ny tongolo gasy ary ny bazilika. Fitentsika malagasy indrindra ny hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Andramo ary ny ranom-boankazo fa hahasoa ny fahasalamanao izany. Isaorana indrindra ny fanarahanao ny fandaharana ara-pahasalamana. Jedidiasy izohanitra noho ny farimbona nahatotosa izany. Samy makosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ry mpiaino malala, ny voninahitra, ny vera, ny sahotra ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, mendrika an'izany hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny aro mandrakizay mandrakizay izy. Ary ho antsika rehetra ny fahazavan-tsaina raha hianatra ny teniny isika, satria fanili ny tongotra sy fanazavana ny lalana izany tenin'Andriamanitra izany. Ho antsika rehetra ny fahatongavana eo amin'ny tanjo ny fahamarinana tsy azo idikevitra, satria manamarina antsika, manamasina antsika izany teniny fahamarinana izany. Araka ny teny Jesosy amin'ny Jaona 7:10 ka ny 7:17 hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Koa ny fanahy masina dia vonina mandrakariva ny taridanana antsika ho amin'izany rehetra izany. Hiarivavaka isika. tompoandriamanitra ahy, misaotra midera mahakalaza anao zay raha mbola afaka hianatra ny teninao. Ny fananao masina tokoa anie no hitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra hampianatra anay ny sitraponao, ary izany fananao masina izany no hametraka ny fahazavan-tsaina ao anatinay tsirairay avy, ka nana fanetrefena tanteraka izahay, ka ny sitraponao irery ihany no ekenay mba ho tanterahanay aminaran'i Jesosy. Amen. Zao na fito ambe folo ka ny andiny ny fahatelo, ary zao ny fiainana manankizay dia ny mahafantatrareo Andriamanitra tokana sady marina Jesosy Kristy izay ny rahinao. Efa nambara tamintsika ary fa Andriamanitra dia tsy naneho ny endriny, tsy naneho ny tarehiny tamin'ny Mosesy, ary tsy misy na iza na iza mbola nahita ny endriny sy ny tarehiny. Fa nanazava tsara Jesosy Kristy ho antsika izay hivavaka aminy, hivavaka amin'Andriamanitra, dia tsy afaka ny hanao zavatra hita maso, hanao sary sokitra hita maso, na molavola zavatra hita maso, na hanangana zavatra azo tsapahitanana, fa hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Iverenantsika kely io amin'ny Jaona toko faefatra ka ny andininy fahatelo amby roapolo. Jaona toko faefatra andiny fahatelo amby roapolo aminaran'i Jesosy: fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny raiky io mitady ny mpivavaka aminy ho tahakany izany. Rehefa nandrehan'izany ilay vehivavy samaritana, dia zao no antsoantso nanakoako teo amin'ny fiainany. Jaona toko faefatra ka ny andininy fahadimy amby roapolo aminaran'i Jesosy hora vehivavy taminy: fantatro fa avy ny Mesia, ilay atao hoe Kristy, ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Rehefa nandrehan'izany tenin'i Jesosy izany ary ity vehivavy ity hoe tonga ankehitriny ny ivavahan'ny mpivavaka marina ho amin'Andriamanitra fanahy, Andriamanitra fahamarinana, dia ho izy hoe fantatro fa avy ny Mesia, ilay atao hoe Kristy. Ripiany malala, ny fahatongavan'ny Mesia, ilay atao hoe Kristy, ditariky atsika ho amin'ny fivavahana marina amin'Andriamanitra fanahy sy fahamarinana. Ko mipetraka amin'ny fanontaniana, mivavaka amin'inona izasy ianao? Ahoana ny fomba fivavako sy ny fomba fivavakao? Fa ity vehivavy samaritana ity dia mbola nivavaka tamin'ny zava-misy tao Gerizima teo aloha, mbola nanana ny fomba fivavahana izy, mbola nisy an'ireo sarisarin-javatra maro samihafa izay nivavahana. Fa rehefa nandre izany antsom-pitiavana, rehefa nandre izany antso feno fahamarinana izany izy, dia hoy izy hoe tonga ankehitriny ny Mesia, ny Mesia ilay voahositra, Kristy ilay voahositra, tonga ankehitriny Jesosy ilay mpamonjy mpanafaka. Zay mantsy ny volaza ao amin'ny Matio toko voalohany ka ny andininy faraiky amby roapolo. Rehefa nambara izy moa ny anaran'ny zanaky Josefa sy Maria, vakitsika ao amin'ny Matio toko voalohany, Matio toko voalohany dia vakitsika ny andininy faraiky amby roapolo: ka hiteraka zazalahy izy ary anarana tanao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Ndikany hoe Jesosy de hoe Jehova no mpamonjy. Ripiany malala, lay Andriamanitra zay tokony ho fatatsika ny momba azy, fanahy sy fahamarinana, dia vonina hamonjy antsika, hamonjy antsika ho afaka amin'ny fahotantsika. Eo amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo, Jaona voalohany toko fahatelo ka ny andininy fahefatra aminaran'i Jesosy: zay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandika an-dalàna. Hamonjy antsika ho afaka amin'ny fandika an-dalàna, hamonjy antsika ho afaka amin'ny tsy firarahiana ny didin'Andriamanitra, izay efa nambaran'i Jesosy mazava tsara ao Matio roa amby roapolo, Matio roa amby roapolo andininy fahefatra amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahefapolo. Rehefa namaly ny fanontaniany ny saduseo, Jesosy zany nampahasina ny saduseo, dia namaly ny fanontaniany fariseo Jesosy ao, dia ozy hoe ny lalàna ane ka lalàm-pitiavana, ny didy dia lalàm-pitiavana. Zao ny voalaza eo ny fevatra amin'ny telopolo na fahefapolo Matio roa amby roapolo, naran'i Jesosy: fa ny fariseo no nandre fa nampahasina ny saduseo izy dia ny angona, ary nankireta amireo zay pahay lalàna na nytany ka nakafanazoka nanao hoe mpampianatr ô nididy manahoana moa ny lehibe o am'ny lalàna. De o jesosy taminy tiava ny jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra ary ny sainao rehetra, izany nydidy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa zay tahaka azy ihany de zao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao, izany didy roa izany hoetoana lalàna rehetra sy ny mpaminany. Eny, mamonjy atsika andriamanitra, mamonjy atsika ho afaka amin'ny fahotana, fahotana fandikanany didin'andriamanitra. Didin'andriamanitra didim-pitiavana. Ny fahotana zany de io tsy fananana fitiavana io, tsy fananana fitiavana an'andriamanitra, tsy fananana fitiavana ny namana. Mba manahoana ny tokantranontsika? Manahoana ianareo mivady ao? Manahoana ny fiainanareo mivady? Manahoana ny fifandraisandray mandre sy ny ankizy? Manahoana ny fifandraisan'ny mpiaramonina, ny mpiray fiangonana, ny mpiray fokontany? Manahoana ny fiainan'ny fiarahana rehetra eto amin'ity firenentsika ity ary maneran-tany? Jesosy raha teo ny efa nilaza fa hiamangatsika ny fitiavany maro noho ny abeny tsy fakatoavan-dalàna. Ao ny Matio toko fivatra amroapolo no atantsika n'izany andiny faharoambin'ny folo. Matio fatra amroapolo andiny faharoambin'ny folo: ary noho ny abeny tsy fakatoavan-dalàna dia mangatsika ny fitiavany maro, koa manafaka atsika ilay Andriamanitra fanahy, ilay Andriamanitra fahamarinana, hamonjy atsika ho afaka amin'izany tsifo sy ny fitiavana izany. Ny tokantrano, ny mpivady izay to mifandramatra, mifamaly ary indraindray ary mifampiasa herisetra mihitsy, vonona ilay Andriamanitra fanahy, Andriamanitra fitiavana, hanafaka anareo avy amin'izany toerana misy anareo izany. Fa ny sary izay mety atsanga anareo, ny sary izay mety volavolainareo sy apetrakareo atsanganareo hosolon'Andriamanitra tsy afaka natanteraka an'izany famonjena ny tokantranonareo izany. Eo amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dre sy ny ankizy, manahoana ny ray aman-dre sy ny ankizy? Manahoana ny fifandraisan'ny ray aman-dre sy ny ankizy amin'izao fotoana izao, conflit de génération amin'ny teny frantsay? Mila an'Andriamanitra fanahy sy fahamarinana hanafaka antsika rehetra avy ao amin'ny toerana zay misy antsika kehitriny, ka ho tanteraka ilay teny ao amin'ny Malakia toko fahatelo. Malakia toko fahatelo dia izao zany tenin'Andriamanitra izany, teny fikasana faminaniana zay nambarany io, andinin'ny fahatelo amby roapolo. Malakia toko fahatelo andinin'ny fahatelo amby roapolo sy fahefana amby roapolo: aminaran'i Jesosy, indro izao aniraka any ale mpaminany aminareo dia ny mbola tsy tonga ny andro ny Jehovah ilay lehibe sady matahotra, fa izy apody ny fony ray ho amin'ny zanaka ary ny fony zanaka ho amin'ny rainy, fa ndreo avy amelon'ny tany amin'ny fandringanana. Mila an'Andriamanitra fanahy sy fahamarinana isika ray aman-dreny sy isika ankizy, eo amin'ny fampiravonana indray ny disadisa ao amintsika ao, ny fampiavanana antsika, mampalahelo ny zava-misy, ny tsy fahafantarantsika an'Andriamanitra sy ny tsy firosontsika hivavaka amin'Andriamanitra fanahy sy fahamarinana no mahatonga izany rehetra izany. Ka tonga ny fotoana izay tokony hiverenantsika eo amin'Andriamanitra fanahy sy fahamarinana ary hivavahantsika aminy. Koa ny fitiavana anie, hameny ny fondra lehilahy sy ny fondra vehivavy eo amin'ny tokantrano, hameny ny fondra iman-dreny sy ny ankizy, hameny ny fony mpitondra fanjakana sy ny entina, hameny ny fony mpiray birao, hameny ny fony mpiray fiangonana, hameny ny fony mpiray firenena. Izany fitiavana izany no hameny ny fony taranak'olombelona, ka ho feno filaminana, firindrana, feno fifankatiavana ty izao tolo izao zay misy antsika ity, raha tena miverina eo amin'ny fahafantarana an'Andriamanitra fanahy sy fahamarinana isika, mamonjy antsika ho afaka amin'ny fahotana. Ivavaka isika. Tompoandriamanitra ay, dia raha saotra lahy eryaja voninahary omena ianao, satria namonjy anay ianao ary mbola vonina hamonjy anay ianao ho afaka amin'ny fahotana, ilay fahotana fandika an-dalàna, ilay lalàna, ilay didim-pitiavana, ilay didim-pitiavana fifankatiavan'ny mpivady, fifankatiavan'ny ray aman-dre sy ny ankizy, fifankatiavan'ny mpiray fiangonana, fifankatiavan'ny mpiray monina, fifankatiavan'ny samy mpitondra, fifankatiavan'ny samy entina, fifankatiavana eo amin'ny taranak'olombelona rehetra. Andriamanitro, fanahy sy fahamarinana ianao, mila mivavaka aminao fanahy sy fahamarinana izahay, ary mila mifikitra sy mahatoky tanteraka anao izahay dia anjaka izany fifankatiavana izany. Vonjeo izay ho afaka amin'ny tsy fahafantaranay tamin'ny lasa, fa manomboka eto kosa dia hivavaka aminao fanahy sy fahamarinana izahay, ka ho voavonjy tanteraka, ka anjaka tanteraka ny fifankatiavana, dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany vavaka izany. Amen.
terabako.
Zay lay onjan fanantenana.
Voatsinapy raha anao zavatra ihany dia aleo sitrakandro anaovana tahaka ny tongotromby avy ny osy.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Mahazo fahendrena,
mahazo fahalalana.
Fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena, arena zareo tsy mahaitra tsara manao jery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina
ny voropotsy tokoa ny tsy mandaomby a ny tsikisika tsy mialamankazo ny mpiandakana tsy manadiny vovoy fa izahay eto amin'ny fandaharana koa tsy manadino ny miarabanao ko dia ankaravona no anolorana anao ny araba dia ny fiaraba mpirala no ndeha hoentinay aminao mpiaino ka ny anepo no mametsovetso miarabanao namana naritina
ny mpianala ihany ko namana lantormisa joely tsy misaraka ny famaky ary ny mpanenina misakely galandy arak'izany namana lantormisa joely isiketo amin'ny fandaharana fanabiazana ihany ko tsy misaraka amin'ny araba dia anterina ny araba izay efa nentinao teo ka ataoko fiarabanny herike ka nykely voafafafy ny lehibe voabitibitika miraro ny soanao mandrakariva miarabanao ihany keo na manalantormisa joely izay no ela melohan'ny rosontsika amin'ny fandaharana dia tsara mandrakariva ny ombonantsika amin'ny vavaka amin'ireo mpiaino antsika
dia hivavaka ary sika rahainay tsara sy masindrina zay any an-danitra ao misaotra anao zahay fa mbola ny tahinao sy narovanao ihany ko ka mbola afaka manao zao fandarana izao misaotra anao ihany ko ny ambola ny arovanao ireo mpanaraka izao fandarana izao koa ny faniriana dia nitahinao an'ireo mpiaino rehetra zay mandre zao fandarana izao indrindra ireo ray aman-dreny zay mihaino anay ankehitriny ampio izy mba handraisany torohevitra tsara ho amin'ny fanabiazana ny zanany dia ireo zanany ihany koa ome fahendrena ka haizany makato sy manaja ireo ray aman-dreniny amin'izany fanabiazana zay omeny ray aman-dreniny azy ireo izany dia ho fianakaviana ifankati ifanaja ary ifampatoky any ireo fianakaviana ireo mihaino zany vavaka izany ray malalo fa tononona noho ny amin'ny anaran'i jesosy kristy rery any amen
eny ary mino aho fa manana zava-baovao atolotra anay indray ianao anio namana lantormisa joely ka resaka mikasika aninona indray ary no voahomanao
ia anio sika dia iobana amin'ireo fahavoazana arabatana sy ara-tsaina izay mahazo ny zasa noho ny tsy fahamaliana ndray aman-dreniny eo ny fanampiazana azy
raha azoko tsara zany namana lantormisa joely dia misy an'ireo favoazana ara-tsaina sy ara-batana mahazo ny zaza noho ny tsy fahamalian'ny ray aman-dreny ny le zaza eo amin'ny fanabiazana azy efa liana ny mpiaino antsika ininavy izy ireo dia inona ny mety ho vokany ho amin'la zaza
marina mihitsy fa tena misy ilay fahavoazana ara-batana na ara-tsaina na mety izy roa miaraka mihitsy aza mahazo ny zasa noho ny tsy fahamaliana n'ireo ray aman-dreny a eo ny fanampiazana ny zanany ary io tsy fahamaliana na io zany a araky ny matsy fahamaliana ana azy a dia tsy mitsinjo ny vokatra ilay fanabiazana mihitsy ao anatin'izany ohatra dia ao ny fihetsika izay ataon'ny ray aman-dreny a amin'ny alalan'ny fijeron'ny masony ao ihany ko amin'ny alalan'ny fikikika amin'ny feony rehefa miteny na miresaka amin'ilay zanana izy dia misy ihany koa ny tanany ray aman-dreny izay mikapakapa sy manambana ny amelitay hamaina na hikapoka na amely tontondro ny zanany izany zany a anisany tsy fahamalinana fa eo ihany koa ny baiko izay ataon'ny ray aman-dreny ny tsy maintsy anaovana sy anatanterahana ilay zavatra anankiray eo noho eo tsy maintsy atao amin'ny feo mibetroko mibetroka be ny ray aman-dreny a misy ihany koa mandrahona ary misy mampitandrina mba hanaovana n'ilay zavatra na raharaha zany na iraka tsy maintsy atao eno eo dia arahan'ilay fiteny manao hoe mahazo amiko ianao ary ataoko mahita ah na ataoko malala ny anarako ianao raha tsy mahavita an'io zao de zao zany zany a lay tsy fahamalinana ihany koa zay ataony ny ray aman-dreny
eo ihany keo la anisan'ny baiko izay ataon'ny ray aman-dreny ohatra hoe asaina mibata entana mavesatra ilay zaza nefa efa hita fa tsy zakan'ilay zaza la izy dia terenin'la ray aman-dreny ho bataina satria izay ny baiko izay ny tiany lay ray aman-dreny ohatra ihany ko ny fampidirana ny zaza ho mpandray anjara amin'ny adiny mpivady zany zany dia anisan'ny tsy fahamalinana nefany a de be deibe ny ankizy na ny zaza miatrika izany tsy fahamalinana izany eo ihany koa manaraka an'izay a ny fampirisihana izay ataon'ny an-daniny mba tsy hitiavana na anomezana tsiny ny angilany ohatra hoe miady le mpivady zany a dia bosipisiana lay zanany tsy hoti an'le dada de le dada ihany ko a mambosibosy an'la zanaka mba tsy hoti an'le reny zany zany tsy fahamalinana miteraka fahavoazana ara-tsaina eo amin'ilay zaza zany fa misy ihany ko a ny filazana zavatra diso izay ataon'ny andaniny mba anetrikendrehana ny ankilany eo mason'ilay zaza dia le zaza no lasa mpitsara dia indraindray mandray fanapaha-kevitra le zaza na iandany amin'ny andaniy na ny iandany amin'ny ankilany zany rehetrarehetra zany a dia adi mpivady zay atao io mason'ny zaza ka miteraka ilay fahavoazana ara-tsaina na ara-batana amin'ilay zaza
rehefa miaino an'ireo teniny tany sainao teo ireo a namana lantoany misy ajoely de matsikaritra fa misy fihetsika zay heveriny ray aman-dreny fa mety ka rehefa tena jerena le izy a ay ve ka tsy fahamalinana mety hiteraka fahavoazana ara-batana sy ara-tsaina eo amin'ny zaza le izy de akoatr'izay ihany ko namana lantoany misy ajoely mety misy ve akoatran'ireo vavotanisanao ireo ireo karazana tsy fahamalinana hafa tsaramantsy mijery an'izany mba hahafana tena manova ny fomba fitezana an'le zaza mba tena olombanina tokoa le zaza
marina de marina tokoa zany namana anaritena fa tsy ireo voalaza teorery ihany no atao hoe tsy fahamalinana fa misy zavatra hafa ihany ko de raha nieno zao a ny mpiainona tanisa teo azy zao de zavatra zay mifampikasika amin'ilay zaza mivatana zany a no nyresahana teo fa misy koa ohatra mikasika ireo fitaovana na fanaka izay manodidina an'ilay zaza mety ao an-tokantrano na mety anivelany ihany koa dia raha jereny zany de hoe ny lamina eo amin'ilay tontolo misy an'ilay zaza dia indraindray misy tsy fahamalinana zay ataon'ny ray aman-dreny a de mety hiteraka an'ilay fahavoazana ara-batana na ara-tsaina ny zaza ohatra zany hoe misy zao trano misy tohatra sy lavarangana nefa io trano misy tohatra sy lavarangana io a tsy misy arofanina dia mety mianjera lay zaza dia mety simba ny vatany ary indraindray mety simba ny lohany a de mety isy fahavoazana eo amin'ny ara-tsaina raha izay fa eo ihany ko izay tsy eritrret ny ray aman-dreny mihitsy a fa miteraka zavatra tsy amin'nyzaza dia ny fametrahana zava-maranitra zay mora voaray na mora takarina ilay zaza izay mety ahavoadidiny tanany na ny vatany na koa mety anindrona ny masony ohatra hoe antsy lamy fanjaitra hety sy ny sisa zay apetrapetraka eny nanonanina eny a tsy fahamalinana zany ka mety andratra an'la zaza manarak'izay de misy ny latabatra zay mitovy ahavo amin'ny alavan'ilay zaza zay mety aparatra azy latabatra indraindray nefany matetika tsy misy an'irenyle hoe plastika na fingotra harony ireny le sisiny de mety avodona ny lohany a aparatra azy io ihany ko ny dobo ny lavadrano na ny fatsakana tsy misy fefy lay dobo dia mety latsaka ao le zaza misy zaza mandady a dia farany latsaka any anatin'ireny lavadrano na latsaka any anaty dobo ireny tsy fahamalinana ihany ko zany de io ihany ko ny fametrahana avokasika na fametrahana brike takatry ny zaza de ino ny raisiny de mety andoroany trano na andoroany bozaka na fako ka mety amain'ny tenany mihitsy tena hoe mahay ao anatin'la bozaka mihitsy na ao anatin'la fako la zaza satria izy any nandoroan'lay fako na la bozaka misy ihany ko a ny fampatoriana ny zaza amin'ny fandriana avo na fandriana tsy misy arifanina efa misy manko zao le hoe fandriana superpose dia misy amin'ny sasany ambonieny tsy misy arifanina dia menjera veny ambony eny la zaza de misy ny tapaka misy vakiloha misy a tsy miveritsaina mihitsy aza de ao ihany ko a ny fandaharana zay jereniny zaza amin'ny televiziona na vakinny zaza na jereny amin'ny boky, de ao anatin'ireny mety misy sary mampatahotra na mety misy sarina fandarana tsy tokony jereny, misy le hoefa filma horreur, sary mamofady sy ny sisa. Reny zany a dia tsy fahamaliana ny ray aman-dreny nefa hitan'la zaza, dia miteraka an'izay hoe fahavoazana ratsain'izay. Ary zao no tsara ho fantatry ny ray aman-dreny fa ny zavatra zay hitan'ny masony zaza, indrindra raha zavatra mampatahotra azy a, dia tsy miala any an-tsainy ihany, tsy miala any amin'ilay atao hoe tsikalaperitreretany ihany iny, fa mijanona maharitra ela ao amin'ny eritreriny ao. De indraindray izy lasa manofo ratsy, indraindray izy a mety hoe tena hoe manao krizy mihitsy ao anatin'ny alina ao satria miverina tsainy le sary zay hitany, dia mety miteraka fahavoazana ratsainy zany. Ary iny any koa mety amolavola azy na koa hitarika azy anao an'izay zavatra tsy tokony ataony a sy tsy mifanaraka amin'izay taonany a amin'ny taonany ankehitriny na mandra-pahalehibeny, mety misy fiatraika an'izany rehetrarehetra zany.
De ho no ary namana lantoary misy ajoely mieritreritra sy mahafantatra an'izany zavatra rehetrarehetra zany a amin'ny maray aman-dreny a zany, tena hoe azosokajiana ho herisetra atao amin'ny zaza ve zany reo rehetrarehetra voalaza teo ireo?
Mazava loatra tsy ampiambambana namana anaritiana no ilazako fa tena herisetra ampiarina amin'ny zaza ley satria tsy fahamalinana.
Satria tsy fahamalinana,
tsy fahamalinana, tsy firaina, fanaovana
goragora ny amin'ny fitezana an'la zaza ihany keo,
fanaovana gaboraraka miraina azy eo amin'ny fanampiazana ny zaza zay mahatotohina ny fivelarany sy ny fitombony, ary indrindrindra miteraka fahavoazana ara-batana sy ara-tsaina ara-panahy eo amin'ilay zaza, de mazava loatra fa sokajiana hoe herisetra. Ary zao ny zavatra tsara ho fantatry ny ray aman-dreny fa ny tsy fahamalinana ohatra zany a, zany hoe atao hoe herisetra zany, dia voararan'ny lalàna ka mety mahavoasazy na zanakao ary io, ka misy olona mitaraina amin'ny fahitanan'izany tsy fahamalinana zay ataonao zany a, dia mandeha ny fanadihadiana zay ataon'ny mpitandron'ny filaminana tonga any amin'ny fitsarana, mety avoasazy ianao ray aman-dreny zany rehetrarehetra zany.
Misy karazana fitenenana eny amin'ny fiarahamonina eny namana lantoary misy ajoely hoe kely tsy mba mamindro, zay to hita fa mimahazo vahana eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ahoana mety ho fahitanao anio teny io?
Ny fahitako anio teny io zany dia fomba na rafitra na lamina na saina ny tanterahan'ny malagasy, ary napetraka ho votohatin'ny rafim-pampianarana na rafim-panabiazana malagasy mihitsy. Satria nahoana? Tsy ny gasy no namorona n'io rafitra io, fa nisy firenena vahiny zany zay napiditra an'io ka nokasaina ny tanterahana teto amin'ny firenena malagasy, satria io rafitra io de rafitra mampanaiky be fahatany zay baiko asaina tanterahany lehibe na ny manam-pahefana. Zay zany le izy dia lasa nalaina tahaka taty amin'ny firenentsika, satria fa iny ny rafim-panabiazana gasy a raha ny tena teo hoe malagasy, de ozy indray a hoe rafim-panabiazana gasy a dia ny fototra tamin'ny fihavanana, ny fototra tamin'ny fifandeferana, ny fototra tamin'ny fifampitsinjovana. Ohatra trano atsimo zay avaratra ozy ny fitenenana ka zay tsy
malaiky alofana,
zay tsy malaiky alofana, ny zoko mandefitra zany zany a fahendrena malagasy, asa vadidrano tsy vita tsy fanakona, zay indrindra. Fa ilay votony rafim-panabiazana malagasy taty orina dia mifototra tamin'ny fampiasana herisetra. Mifandraika tamin'ilay loha hevitra nyresantsika teo zany, fananoavana anjambany eo noho eo, fifehezana sy tsindry be fahatany, fampileferana anjambany eo noho eo, fifaninanana, fifampitahana, izay nitarika ny fanilihana ny zaza eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina. Asana azotsika zany namana anaritiana hoe ilay zaza mihitsy satria kely tsy mba mamindro de nailika teo amin'ny fiarahamonina.
Ary hita amin'ny fomba fiteny nge zany namana lantoana misy ajoely, misy zao miteny hoe mangina fa mbola zaza ianao,
izany indrindra,
ohatrany hoe tena ailika mihitsy izy satria ve hoe zaza.
Ka zay mihitsy zany hoe toetsena zay novolena amin'ny tena lay sotoavina na gasy ny gasy hoe mangina fa mbola zaza, zany hoe mangina mipetraha fa mbola firenena keliko ohatra zany. Azo tsika ve le zavatra misy mepita zany le raha fampanabiazana, ny raha fampanabiazantsika ho a de mifototra hoe fa nindraindraina hoe ny zoko mandefitra, rehefa zay zoko mandefitra zay a de le kely zany no lehibe
no lehibe
fa am'le raha fampanabiazana nanaraka ndray ny lehibe no tsy maintsy manindry. Zay zany le izy. De zao ny zavatra misy a ny tena potika ao anatin'izay raha fampanabiazan'izay a de ny zaza, satria ny fivelarany sy ny fitombony eo amin'ny fivera tena ho tsara, ho mahomby, ho mahery no tena potika. Dia tsy nahitana la fahaiza misy tsony ilay zaza rehefa tonga amin'ny fotoanany fahatanorana.
Tena mahaliana le resaka namana Lantoro Misajoely. Ary satry hano ihany nefa fotoana manapetra, noho izany amarana ny fandaharana aloha tsika, nefa tsara ihany ny hanomezana sosikevitra izay ifanomezantsika eto mba hahafahana misoroka ny fahavoazana ara-tsaina, ara-batana ary ara-panahy eo amin'ny zaza izay mety nateraky ny tsy fahamaliana ny ray aman-dreny.
Marina de marina tokoa zany namana anaridiana. Ofisy roa anary ny fahavoazana ara-batana zay naharatsaina ihany ko zay nateraky ny tsy fahamaliana ny ray aman-dreny eo amin'ny fanampiazana ny zaza. De zao voalohany a, mifanaraka amin'ny fivoarany sy ny filan'la zaza no tokony anamboarana ny tontolony zany. Ohatra zany hoe asiana rofanina ny lavarangana, ny tohatra, ny fandriana avo asiana rofanina, asiana fefo ny dobo, ny zava-maranitra, ny afokasika, dia tsy atao takatry ny zaza satria mety ampitoto zazy. Manarak'izay dia ampanaovana asa mifanaraka sy mifandraika ary mifandrindra amin'ny fahafahamanao ara-batany zaza izy. De fadina arak'izany ny mampibatazy enta-mavesatra tsy mifanaraka amin'ny toe-batana na tsy mifanaraka amin'ny taonany andro io. Dia manarak'izay raha ohatra ka ibaiko an'ilay zaza ihany ny ray aman-dreny, dia aoka ho baiko a zay mifanaraka sy mifandrindra amin'ny fahafahamanao ara-batan'ilay zaza zany no asaina taona, ary tsy arahana tsindry na arahana fampitahorana na arahana fanambazana fa atao ampitiavan'izany rehetrarehetra zany a amin'ny fotomana. Manaraka dia hofisoroana ny fahavoazana ara-tsaina zay ateraky ny tsy fahamaliana na ataon'ny ray aman-dreny a, dia sivanina tsara ireo fahalalana na information na connaissance ozy ny teny frantsay zay homena ny zaza zany sy ireo loharanom-baovao na loharanom-pahalalana omeny any zaza, ohatra hoe ny boky, ny televiziona, ny gazety. Sivanina tsara zany reny a mba hifanaraka sy hifandrindra amin'ny fahafahamanao n'ilay zaza ara-panahy sy ara-tsaina. De anao ray aman-dreny no manolotra azy zany, na koa miara mijery an'ilay fandarana amin'ny televiziona amin'ilay zaza ianao, de hitanao eo zany hoe ti no mifanaraka amin'ny taonany. Ary farany, raha hibaika eo an'ilay zaza ihany ianao ray aman-dreny dia aoka ho baiko hanao zavatra mifanaraka sy mifanentana ary amin'ny fahafahamanao ara-tsaina sy ara-panahy no omena sy asainao ataon'ilay zaza. Ohatra hoe kilalaon-tsaina zay mifanaraka amin'ny taonany, tantara mifanaraka amin'ny taonany sy ny sisa. De zao ihany koa aoka ho fijery maneho fitiavana ny fijerin'ny masonao, aoka ho feo malefaka no feo avoaka ny vavanao, ary tanana mahay manavosafo fa tsy tanana kinga manambana sy mamelaka na manongo.
Fisaorana sy fankasitrana no atolotra anao namana Lantoro Misajoely tamin'izay fanampahalalana izay nomenao izay, fa tena zava-baovao e ahafahana manabe ny zaza indray no eny androany eny ary. Izay ihany koa no masaka azonatolotra misaotra anao mpiaino naharitra ny aino hatramin'ny farany, maome fotoananao amin'ny manaraka indray ny fandarana fanabiazana sy fianarana raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
AWR
telefony 034 06 787 62.
de l'île.
Fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Rabanao ny mpiara-mianatra aminao Kalebo Andretsikivy, ny lesona momba ny finoana ao amin'ny bokin'i Josua no mbola ianarantsika. Ny lohatenin'io dia manao hoe alitara-panavaozana. Asaina ianao naraka izany hatramin'ny farany. Anisan'ireo fihetsika nataon'i Josua talohan'ny ady ny nanangana ny alitara ho an'Andriamanitra. Inona moa no anton' izany? Andeha vakiana sady ho ampitahintsika ireto andininy manaraka ireto. Josua 8:30-30. Josua 8:30-30. Ary tamin'izany Josua dia nanorina alitara teo tendrombohitra Ebala ho an'i Jehovah, Andriamanitra ny Israely, araka izay nandidiny Mosesy, mpanompon'i Jehovah ny zanak'Israely. Dia araka ny voasoratra ireo amin'ny bokyny lalàn'i Mosesy, dia alitara vato sy voavoatra izay tsy nopehimby ary dia nanatitra fanatitra dorona teo amboniny ho an'i Jehovah izy sady namony zavatra tao fanatim-pihavanana. Deuteronomy 7:15-50. Deuteronomy 7:15-50. Ary amin'ny andro izay hitanareo an'i Jorodana ho any amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ho anao dia manangana vato lehibe ho anao ka lalory sokay. Dia soraty ho aminy ny teny rehetra amin'ity lalàny ity rehefa tafita ianao mba hiditra ao amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao dia tany tondra dronosy tantely arak'izay nirazain'i Jehovah Andriamanitra nirazanao taminao. Ary rehefa tafitan'i Jorodana ianareo dia atsangano an-tendrombohitra Ebala reto vato reto izay nandidiko anareo androany ka lalory sokay. Ary manorena alitara ao ho an'i Jehovah Andriamanitra ao, vato no ataonao alitara nefa aza pehimby izy. Vato sy voapaika no ataonao alitara an'i Jehovah Andriamanitra ao ka manatera fanatitra dorona eo amboniny ho an'i Jehovah Andriamanitra ao, ary manatera koa fanatim-pihavanana ka mihinana eo sy mifalia eo anatrehan' an'i Jehovah Andriamanitra ao. Ary soraty amin'ireo vato ireo ny teny rehetra amin'ity lalàny ity ka atao velona tsara ny soratra. Dia niteny tamin'ny Israely rehetra Mosesy sy ireo levita mpisorona ka nanao hoe mangina ka mihenory Israely eo, androany no efa tonga firenen'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, koa ianoa ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ary arao ny didiny sy ny lalàny izay andidiko anao anio. Niteny tamin'i Abrahama sy Isaka ary Jakoba Andriamanitra mba hanao alitara ho azy any amin'ny tany nampanantenaina. Ankehitriny dia nanorina alitara ny zanak'Israely mba hanehoana fa nitazona ny teny fikasany tamin'ireo patriarika telo ireo Andriamanitra, nomeny ny taranaka izy ireo teoriana ny tany Kanana. Amin'ny fandraisan'i Josua 8:30-50 amin'ny ady ny fiangofana. Ao amin'ireo andinin'ireo dia manavao ny fifandraisany amin'Andriamanitra ny vahoaka. Iray amin'ireo lohahevitra manan-danja indrindra ao amin'ny bokin'i Josua io fanavaozana io. Ampahany amin'ny fanavaozana ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olony ny fankatoavan'izy ireo. Nibaiko an'i Josua mba hitarika ny zanak'Israely ho amin'ny fankatoavan'Andriamanitra. Josua 8:7. Ampahany amin'ny fampanantenana nataon'Andriamanitra amin'izy ireo koa ny fankatoavany. Hitantsika eo amin'ny Josua 7:20 ny amin'izany lohahevitra izany. Tafiditra ao amin'ny drafitr'Andriamanitra ho an'i Israely ny fandresena amin'ny ady mba hazahoany ny tany nampanantenaina. Nifatokiny vahoaka aminy anefa dia lehibe lavitra noho ny ady ataon'izy ireo. Fantaro nefa fa ho an'ny olombelona rehetra ny drafitra nataon'Andriamanitra ho an'ny Israely. Ny fikasany dia ny amonjy ny olona rehetra izay manaiky azy. Koa ankatony didiny ve isika? Ny tsirairay no mamaly izany fanontaniana izany. Miankina amin'ny valitentsika ny ho avintsika mandrakizay. Nosoratan'i Josua teo amin'ny vato lehibe voaloko fotsy ny lalàn'Andriamanitra. Afa noho ny vato nanaovana alitary ireo vato ireo. Mpandalina ny baiboly maro no mino fa ny didi folo noho nosoratan'i Josua teo amin'ireo vato fotsy lehibe ireo. Nanampy ny zanak'Israely ahatsiaro ny fanekeny tamin'Andriamanitra sy nitarika azy ankato sy anompo azy ireo vato ireo. Tandindon'i Jesosy i Josua. Tarika ny olona iverina amin'Andriamanitra Jesosy. Mba hanaovan'izany dia niady tamin'ny herin'ny ratsy ho antsika izy sady nandresy. Tanterahan'i Jesosy ny teny fikasana nataon'Andriamanitra. Izao no voalaza amin'ny Korintianina faharoa toko voalohany andininy faharoapolo. Korintianina faharoa toko voalohany andininy faharoapolo. Fa nafiry nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy eny ary amin'ny alalany koa ny amenina ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataony. Maro ny zavatra azo atao amin'izao fotoana izao mba hanavaozana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Azadiny fa fifandraisana mira fotoana. Aoka isika hanokana fotoana iarahana amin'Andriamanitra isan'andro amin'ny famakina ny teniny, ny vavaka, ny fisaintsainana ny famonjeny tamin'ny lasa sy ankehitriny ary amin'ny ho avy. Izay no mamarana ny fiarantsika mianatra androany. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaliba Andretsikivy.
AWR
Telefone
034 06 787 62.
Azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube feo fanantenana.
Sí, mira, sí, nana, ya, cu, y...
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.